over the economy?
Sa kontrol kemi mbi ekonominë këtu ju si komunë?
E duhet realisht të pranoj se komuna ka departamentin e inspektoratit.
I have to admit that the municipality, they have the sector of this, the inspectors that inspect.
Por financa ose kontrolli financave vjen është në nivel shtetëror.
So but the department of finance it pertains to Scotland. It's
ajo
centralized, it's not.
Ajo është më kompetent.
They have the competences for
për me i ndjek lokale
to check the companies and this
gjithashtu edhe Ministria e Ekonomisë ka inspektoratin e tregut.
Also the Ministry of Economics, they have their own inspectors.
Ne kemi inspektor për ambientin jetësor.
We have inspectors for checking the ecologic sites.
Inspektor për komunal, inspektor komunal.
We have the inspectors of municipality.
Inspektor jo, kështu, inspektor komunal thash, edhe kujdestar komunal.
And also people that sit here in the municipality.
Si dhe inspektor për vertikali.
Also we have inspectors for the construction sites.
Në të ardhshme,
the checking your legal.
Mendoj, tendojmë edhe një inspektor për arsim.
In the future we are tending to employ one inspector for education.
Si dhe për urbanizm.
And also for urbanism.
Po me tre djasa se kjo do bëhet në bashkëpunim ose në komunën e Jugunos ose në ose në Tetovo.
Most probably this will be in coordination with the municipality of Tetovo or Jugunos.
Do të thonë regjistrimi bëhet në regjistrin qendror në nivel republikan.
So the registration is done in the center in Skopje, not in the municipalities.
Edhe ato e përcjell inspekcioni inspekcioni financiare.
And usually their work is watched by the inspectors in the Department of Finance.
Praktikisht është mundësi e vogël që ne të kontrollojmë ato që punojnë në zemër.
Really in reality we cannot control everyone that works illegally here.
Kjo është ajo sa ne mund të kontrollojmë.
Would you like more powers locally? More political powers locally? Would that be a good thing or
I
like political powers? Would you like more powers in the local area rather than from Skopje?
Do të kishit pas dëshirë, të kishit më shumë ingerenca se sa ata që kanë shkuar.
Po kur dulën këto ingerenca të ne popullit pak edhe më gjatë.
Po.
Vini atë, vini, stai këtu ka. Apo treba një. Unë do kështë akur pak pa gjonë në aspektin se ne komuna është në fazën e ditë të decentralizimit.
Actually, our municipality is in the second phase of decentralization.
Për këtë fazë decentralizimit, atë që mundësi, atë që e pështetë.
In this phase of decentralization, that's how much we can do, and that's how much the government allows us to do.
Edhe aq na ndau nga buxheti shtetëror, dotacion.
And that's the mark. That's it that the government gives us. For example, from the budget, it doesn't give much more money.
Jo vetëm ne si komunë që bëjmë shtypje.
Not only we as a municipality that
por
that make pressure to the
por gjitha komunat në nivel të Maqedonisë.
All the municipalities
kërkojnë që të jenë këtë më shumë ingerenca.
They ask for more
këtë më shumë ingerenca.
Okay.